Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan rangkaian kajian daurah kita di Sengkang ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup pada kita dan mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang bisa memudahkan langkah kita untuk menuju syurganya Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah, seperti yang telah maklum adanya bahwa pertemuan kita di subuh hari ini akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan pelajaran dari hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hijrah yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum itu sebanyak 2 kali. Yang pertama, beliau berhijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, menuju negeri Habasyah. Kemudian yang kedualah yang sangat ma'ruf, sangat dikenal di tengah-tengah muslimin, yaitu hijrahnya beliau alaihi salatu wassalam ke kota Al-Madinah. Kenapa beliau harus hijrah dari kota Mekah? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Karena memang posisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat terdesak. Tidak bisa melakukan dakwah, menyebarkan risalah Islam, menunaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang. Mereka tertekan di sana. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah satu waktu di depan Ka'bah Al-Musyarrafah itu diletakkan kotoran unta oleh orang-orang musyrikin, para pembenci Islam yang tidak menginginkan risalah Islam tersebar di sana. Karena walaupun ada Ka'bah Al-Musyarrafah, di kota Mekah ketika itu sangat kental dengan kesyirikan, sangat kental dengan kufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari ahlu Mekah, penduduk asli kota Mekah, yang tidak mau mengikuti apa yang telah dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka bertanya-tanya, "Aja'alal alihata ilaha wahida?" Apakah ilah yang banyak ini, Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, berhala-berhala kami yang banyak? Karena dinukilkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah itu ada sampai 300-an patung berhala yang mereka sembah di setiap harinya. Kegelapan, masa jahiliyah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ke tengah-tengah mereka untuk memperbaiki keadaan mereka yang sudah sangat parah. Namun tidak sedikit dari mereka yang justru mengancam Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengganggu beliau, mengintimidasi beliau dan yang seterusnya. Akhirnya keluarlah sebuah hadis dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Tuba lil ghuraba," sungguh beruntung orang-orang yang terasing. Yang sebelum hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Bada al islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada." Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fatuba lil ghuraba." Islam ini sesungguhnya dimulai dengan sesuatu yang sangat asing di kota Mekah. Keterasingan itu sangat kental sekali. Tidak ada yang mendukung seperti nanti di kota Al-Madinah. Seluruh penduduk kota Madinah bahkan berbondong-bondong menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal masuk pintu gerbang Madinah sampai 10 tahun beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 13 tahun mungkin berada di negeri tersebut. 10 tahun lebih tepatnya, karena 13 tahun beliau berada di kota Mekah. Awal-awal dari selama 13 tahun yang ada di kota Mekah, awal-awal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah sangat terasing sekali. Seperti yang sudah kita isyaratkan bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara sirriyah. Dari satu pintu ke pintu, dari satu rumah ke rumah, tidak bisa untuk dilakukan secara terang-terangan. Olehnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon, salah satu panjatan doa, salah satu permohonan doa yang harus benar-benar kita ambil pelajaran besar dari permohonan-permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa beliau alaihi salatu wasallam, adalah mendoakan hidayah untuk Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang akhirnya alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun membutuhkan waktu. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Umar mendapatkan sebuah hidayah, agar Islam ini memiliki backingan, agar dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disegani oleh musyrikin, karena memang Umar bin Khattab sangat berpengaruh sejak masa sebelum Islam, dikenal sebagai orang yang tegas, orang yang bijaksana, orang yang diakui oleh semua penduduk kota Mekah. Ahlu Mekah sangat memandang mulia sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam memohon, berikanlah ya Rabb, berikanlah ya Allah hidayah antara dua orang yang paling engkau cintai. Akhirnya dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Ikhwati fillah yarhamukumullah, 13 tahun bukanlah waktu yang sedikit yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghabiskan waktu beliau di kota Mekah al-Mukarramah. Walaupun alhamdulillah memang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Islam itu akan berkembang nanti di pertengahan jalannya, khususnya di kota Al-Madinah seperti yang kita isyaratkan, namun awal-awal tahun di kota Mekah al-Mukarramah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasakan apa yang beliau sebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan al-ghurbah, keterasingan. Sampai-sampai kepada satu tingkatan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus terusir, dikeluarkan dari kota tempat beliau lahir. Mekah al-Mukarramah tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun karena penduduk kota Mekah tidak mendukung, bahkan mengganggu sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau dengan penuh kesedihan meninggalkan kota Mekah. Inilah yang kita akan bahas, menuju kota Al-Madinah untuk berhijrah. Bahkan berhijrah itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersaksikan bahwa kota Mekah ini merupakan kota yang paling dicintai oleh beliau. Kota Mekah ini adalah kota yang paling disayangi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya bukan penduduk kota Mekah yang mengusir, mengeluarkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penindasannya, dengan kezalimannya dan yang seterusnya yang ada di sisi mereka, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar dari kota Mekah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillah, demi Allah, engkau wahai kota Mekah adalah negeri yang terbaik. Bayangkan, negeri yang paling baik, yang paling mulia. Wa uhibbu atau wa ahabbu ardillahi ilayya, dalam riwayat yang lain, wa ahabbu ardillahi ilallah, engkau wahai kota Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anni ukhritu minki ma kharrajtu. Kalau seandainya wahai kota Mekah, ini beliau menyampaikan hal ini di gerbang keluar sebelum meninggalkan kota Mekah menuju Al-Madinah. Kalau seandainya kaummu, kalau seandainya penduduk kotamu wahai kota Mekah tidak mengeluarkan aku, tidak mengganggu aku, tidak mengintimidasi aku, maka niscaya aku tidak akan keluar dari kota ini. Laula anni ukhrijtu minki ma kharrajtu. Kalau seandainya wahai kota Mekah, penduduk kotamu ini tidak mengeluarkan aku, tidak menzalimi aku, tidak mengganggu aku, ma kharrajtu, aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, ada dua hal yang langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam ucapan ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yang pertama, kota Mekkah al-Mukarramah adalah khairul baqa fil ard, tempat yang paling mulia di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan persaksian yang kedua, kota Mekkah adalah ahabbul ardi ilallah. Kota Mekkah adalah tempat, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah jalla wa ala. Maka tidak heran, sejarah akan membuktikan setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjuang mati-matian di kota Al-Madinah dengan pengorbanan yang luar biasa, dimulai dari hijrah. Dimulai dari beliau hijrah dari kota Mekkah menuju Al-Madinah, itu pengorbanan yang luar biasa. Inilah nanti pelajaran pertama yang biidznillah taala akan kita ambil pada pagi hari ini. Pelajaran pertama dari hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengorbanan yang besar dari beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Setelah pengorbanan-pengorbanan itu dilakukan, setelah usaha demi upaya itu, kesuksesan alhamdulillah beliau dapatkan di kota Al-Madinah, beliau kembali ke kota Mekkah untuk membebaskan kota Mekkah dari segala macam bentuk kesyirikan, dari segala macam patung berhala yang ada. Inilah sebuah sejarah yang dikenal dengan Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan kota Mekkah untuk kembali, agar kota Mekkah ini menjadi negeri tauhid, agar kota Mekkah ini menjadi negeri yang benar-benar memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang telah diwariskan oleh para anbiya, nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatikillah yarhamukumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berada di kota Mekkah, seperti yang sudah kita maklumi adanya, beliau tidak memiliki syariat jihad, belum mendapatkan kewajiban karena tidak adanya kemampuan di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karenanya penindasan-penindasan yang diterima oleh beliau dan para sahabat beliau dibiarkan begitu saja oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada jalan menuju hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan as-sabr, kesabaran di sisi mereka. Tidak bisa mereka melawan karena tertindas. Tidak bisa mereka melawan karena posisinya sangat lemah, al-ghuraba, terasing tadi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mulai hijrah ke kota Al-Madinah, alhamdulillah disitulah mulai pergerakan-pergerakan Islam, risalah-risalah Islam diterima alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan hati-hati kaum Ansar untuk menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Di antara al-Muhajirin, orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, nanti insyaallah taala akan datang sendiri kisahnya, bagaimana pengorbanannya beliau. Pengorbanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda menjadi pelajaran penting dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bukan hanya mengorbankan harta benda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda bukan hanya mengorbankan orang-orang yang beliau cintai. Beliau benar-benar mengorbankan jiwanya, dirinya sendiri. Rela wafat, rela mati demi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar Nabi alaihi salatu wasallam selamat. Kisah seperti yang sudah kita ketahui bersemua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disasar oleh musyrikin untuk dibunuh hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Beliau berada di sebuah tenda, berada di sebuah tempat. Tempat itu luar biasa dikepung oleh kaum musyrikin, telah diketahui. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia biasa merasa khawatir akan keselamatan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda berusaha meyakinkan sang mertua sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wahai Rasulullah, biarkan aku yang tidur di pembaringanmu tersebut, nanti engkau akan mendapatkan jalan keluar dari sisi Allah Subhanahu wa taala." Benar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda yang mengganti posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang disasar, yang sedang ditargetkan untuk dibunuh oleh musyrikin, orang-orang yang jahat, orang-orang yang memiliki makar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala beliau keluar dari tenda tersebut tanpa sama sekali dilihat oleh musyrikin. Ini bahagian bentuk pertolongan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat tersebut dengan penuh keselamatan, alhamdulillah. Maka ketika kaum musyrikin tersebut masuk ke dalam tenda tadi, ke dalam tempat peristirahatan tadi, kemudian dibuka penutup kepala selimut yang ditutup oleh Ali bin Abi Thalib, melihat bukan Muhammad. Kita salah sasaran, salah target, padahal masuk ke sini. Ini Ali bin Abi Thalib, orang yang juga kita pandang. Ali bin Abi Thalib juga termasuk keturunan bangsa Quraisy yang sangat dipandang di kota Mekah. Namun dibiarkan begitu saja, karena bukan Ali bin Abi Thalib target mereka. Jadi dibiarkan untuk hidup, tidak dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari tempat tersebut dengan penuh keselamatan. Khawati fillahi rahimakumullah, tidak cukup sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijadikan sebagai bahan sayembara, bahan lomba di tengah-tengah musyrikin. Lihat jahatnya penduduk musyrikin ketika itu, al-kuffar. Maka sebaik apapun orang-orang kafir, sebaik apapun musyrikin, sebaik apapun non-muslim di hadapan kita, kita hanya sekedar bermuamalah kepada mereka dengan muamalah duniawiyah, jual beli, silahkan pinjam meminjam, sewa menyewa dan yang seterusnya, enggak ada masalah. Karena mereka juga manusia yang muamalahnya pun tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam di akhir hayatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan penggadaian kepada seorang Yahudi tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan beberapa butir gandum makannya beliau dan makannya keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muamalah duniawiyah tidak mengapa. Nah, ini terkait dengan pembahasan boikot memboikot, apakah perlu produk-produk Yahudi kita boikot dan yang seterusnya. Bukan wewenang kita. Itu semua menjadi wewenang penguasa yang sah. Ketika penguasa menghasung kita untuk memboikot, maka kita ikut. Tapi kita sebagai rakyat biasa, apalagi sebagai komunitas salafiyin, untuk memboikotnya, tidak. Bukan itu bimbingan dari para a'immah kita. Lima suharrimuna ma'ala lima, kenapa kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ulama, demikian para imam kita membimbing kita dalam perkara ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, terkait dengan sayembara, lomba yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan bahwa siapa yang bisa membawa kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan perlakuan istimewa dari penduduk kota Mekah, hadiah yang sangat tidak terhitung, yang sangat luar biasa. Ketika itu ada seorang musyrik yang alhamdulillah akhir hayatnya dikisahkan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang istiqamah di atas keimanannya, yang bernama Suraqah ibn Malik, mengikuti sayembara tersebut, mengejar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika itu sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjalan dengan menunggangi kuda beliau. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba dengan kudanya sendiri. Abu Bakar As-Siddiq melihat ke belakang, wahai Rasulullah, ada Suraqah ibn Malik. Dan Abu Bakar Siddiq sudah mengetahui bahwa Suraqah ibn Malik ini mengejar dua ekor kuda yang sedang ditunggangi oleh dua manusia terbaik di bumi Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kota Al-Madinah untuk mengambil nyawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenang wahai Abu Bakar, ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak akan disisiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, janganlah engkau bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan. Suraqah bin Malik pun terus mengejar karena menginginkan apa yang dijanjikan oleh penduduk kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki keberanian, ketegasan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeming sedikit pun, tidak ada rasa takut sedikit pun. Suraqah bin Malik yang ketika itu sudah sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tinggal beberapa jarak saja. Pedang yang dibawa sudah terkurus tajam, sudah siap untuk memenggal kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah siap untuk dihunus pedang tersebut, diarahkan pedang tersebut ke arah baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, terjatuh tiba-tiba kuda yang dibawa oleh atau yang ditunggangi oleh Suraqah ibn Malik. Tiba-tiba terjatuh. Padahal kuda ini tidak ada masalahnya. Mukjizat. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok Nabi alaihi salatu wasalam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam memberhentikan kudanya beliau. Abu Bakar pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Lihatlah bagaimana sosok mulia Nabi alaihi salatu wasalam yang sangat mungkin bagi beliau untuk langsung meneruskan perjalanan, langsung meneruskan, langsung kabur jauh, meninggalkan Suraqah ibn Malik. Tidak berhenti Nabi alaihi salatu wasalam, apa yang dilakukan? Menolong Suraqah ibn Malik yang kudanya sedang terjerembab di tengah padang pasir. Ditolong. Bayangkan, ini tingkatan paling mulia. Orang yang memiliki niat jahat kepada kita, kalau kita balas dia dengan kejelekan, kita balas dia dengan kejahatan yang serupa, selama kita tidak sampai kepada tingkat kezaliman, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithlah. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang serupa, boleh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa' min jinsil amal, kata para ulama, balasan itu tergantung daripada amalan seorang. Seorang berbuat jahat kemudian dia mendapatkan kejahatan dari kita, silakan. Tapi itu memang tingkatan yang normal-normal saja, yang memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bimbingan yang pertama, orang yang berbuat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan. Orang yang berniat jahat pada kita, kita balas dengan kesempurnaan akhlak yang mulia, kesempurnaan budi pekerti yang luhur. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditolong Suraqah ibn Malik. Setelah ditolong Suraqah ibn Malik, Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan perjalanannya. Suraqah ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, yang ketika itu belum mendapatkan manisnya hidayah al-iman, belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kembali ke kota Mekah, melanjutkan targetnya, melanjutkan niatnya untuk kembali menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut disebutkan dalam riwayat sahihah, 3 kali dilakukan oleh Suraqah. Ingin menyerang Nabi, mendekat kepada Nabi, sudah siap terhunus, sudah siap di letakkan pedang tersebut, diarahkan pedang tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam, terjatuh lagi. Berhenti lagi Nabi, menolong lagi. Nabi melanjutkan, Suraqah melakukan hal yang demikian. Sampai 3 kali hal tersebut terjadi, maka Suraqah bin Malik, wahai Muhammad, mengatakan, wahai Muhammad, aku mengetahui benar-benar sangat jelas di hadapan kedua mataku bahwa yang melindungi dirimu bukanlah seorang manusia biasa. Yang melindungi dirimu bukanlah satu makhluk biasa. Yang melindungi dirimu adalah memang zat yang patut dan berhak untuk disembah. Siapa sangka, ikhwatifillah ya ra'akumullah, niat jahat Suraqah ibn Malik menghasilkan buah yang sangat manis, yaitu berimannya beliau, masuknya beliau radhiyallahu ta'ala anhu abduh ke dalam al-Islam. Maka jangan remehkan orang-orang yang berbuat fajir, orang-orang yang bermaksiat. Kita membenci dia, kita membenci kemaksiatannya, silakan, boleh. Bahkan itu memang dianjurkan dalam syariat Islam. La tajidu qauman yu'minuna billahi al-ayah. Tidak akan kau dapati kaum mukminin yang berloyalitas kepada pelaku maksiat, pelaku bid'ah, pelaku syirikan dan yang seterusnya. Silakan kita membenci. Tapi jangan sampai kita menutup hidayah. Pasti dia masuk ke dalam neraka. Masih hidup ini. Pasti mereka, para penjudi itu, akan masuk ke dalam murka Allah. Siapa tahu di akhir hayatnya mereka mendapatkan hidayah. Suraqah ibn Malik, orang yang menargetkan untuk membunuh, memenggal kepala Nabi alaihi salatu wasallam, membawa kepala Nabi ke hadapan penduduk kota Makkah, mendapatkan manisnya hidayah. Hidayah tidak ada yang tahu, khotifillah ya ra'akumullah. Kita pun demikian. Kita harus menghindar dari sifat ujub, sifat merasa aman. Karena walhamdulillah kita telah dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan, didekatkan dengan ilmu syar'i, didekatkan dengan Al-Qur'an, didekatkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita adalah banyak-banyak bersyukur. Jangan merasa aman pasti saya masuk ke dalam syurga, pasti saya husnul khatimah. Siapa yang bisa menjamin kita husnul khatimah? Siapa yang bisa menjamin akhir dari kehidupan kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menjamin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita ketahui bersama, ada seorang yang luar biasa sehari-harinya benar-benar melakukan amalan soleh sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada jarak antara dia dengan syurga zira, kecuali hanya sejengkal sedikit saja, sudah dia tidak tinggal akan melangkah menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabaqahul kitab, akan tetapi takdir berkata lain, di akhir hayatnya justru dia melakukan amalan ahli nar. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnu Rajab demikian pula, menjelaskan bahwa keadaan amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang yang ternukil di dalam hadis Nabi, yang terisyaratkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut, tidak diiringi dengan niat yang soleh. Ini permasalahan. Jadi jangan yang diambil poinnya, kita khawatir, kita takut, oh, untuk apa kita rajin ta'lim, untuk apa kita rajin beribadah, untuk apa kita rajin bersedekah, untuk apa kita rajin qiyamul lail, toh siapa tahu nanti kita akhir hayatnya wal'iyadzubillah menjadi orang ya su'ul khatimah. Jangan seperti itu. Itu menambah PR kita lagi, tambah banyak lagi yang harus dibenahi. Tapi disyaratkan oleh beliau rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, keadaan seorang muslim yang walhamdulillah sudah dekat dengan amal ketaatan, tinggal satu tugasnya, memperbaiki an-niyah. Innamal a'malu binniyat. Perbaiki. Kita sudah berada di jalur ketaatan alhamdulillah, tinggal kita ayo usaha. Berat, memang sangat berat. Para ulama pun mengatakan demikian, 10 tahun, 20 tahun mempelajari ilmu syar'i, beribadah kepada Allah, baru bisa merasakan ikhlas setelah tahun yang kesekian. Berat perjuangan. Setiap amal soleh, khotisillah yara'akumullah, membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Seperti pengorbanannya baginda Rasulullah dan para sahabat beliau. Amal soleh apapun itu. Berpuasa kita butuh pengorbanan. Sholat kita butuh pengorbanan. Termasuk istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan pengorbanan. Termasuk memperbaiki niat juga butuh pengorbanan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ikhwatillah yara'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar telah memberikan pelajaran-pelajaran yang banyak kepada kita, khususnya terkait dengan hijrahnya tersebut. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam pun demikian. Selain Ali bin Abi Thalib, selain Abu Bakar As-Siddiq, selain Suraqah ibn Malik yang telah kita nukilkan tadi kisahnya secara global, ada di sana seorang sahabiah yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pun demikian, memiliki niat yang sangat kuat untuk berhijrah bersama sang suami Abu Salamah dan satu orang anaknya, ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Abu Salamah dengan putranya, dengan istrinya Ummu Salamah, menuju kota Al-Madinah. Sampai di pintu gerbang kota Al-Madinah, akan keluar menuju kota Mekah, ditahan oleh kabilah-kabilah yang ada. Karena bangsa Arab itu berkabilah-kabilah. Kabilah dari istrinya Abu Salamah, Ummu Salamah, tidak ridha, tidak rela, tidak mau mereka. Apabila ada anak perempuan, seorang wanita dari kabilah mereka ikut hijrah, meninggalkan kota Mekah. Dari kecil lahirnya di Mekah. Dinikahkan dengan syariat mereka. Dinikahkan dengan apa yang ada di tengah-tengah mereka. Dengan cara mereka di kota Mekah. Hidup besar di kota Mekah. Beranak pinak di kota Mekah. Melahirkan keturunan juga di kota Mekah. Semuanya Mekah. Ada apa harus dibawa ke kota Al-Madinah? Wanita kami ini, wahai Abu Salamah. Maka Abu Salamah tidak bisa berkata-kata kecuali dia istriku yang bisa aku bawa kemanapun aku mau. Dilarang oleh mereka. Mereka memiliki watak yang keras. Akhirnya Ummu Salamah ditahan oleh kabilahnya. Tidak berhenti sampai di situ. Anaknya Abu Salamah, Salamah, juga ternyata mendapatkan perlakuan yang sama dari kabilah yang berbeda, kabilah Bani Asad namanya. Menahan anaknya, menahan si Salamah untuk tidak boleh keluar dari kota Mekah. Engkau orang sini, engkau penduduk asli sini, jangan sampai keluar. Akhirnya terpisahkanlah sosok Abu Salamah bersendiri ke kota Al-Madinah hijrah. Ummu Salamah ditahan oleh kabilahnya, Salamah pun ditahan oleh kabilah Bani Asad. Masing-masingnya bersendirian. Maka di situ kesedihan yang sangat luar biasa menimpa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wanita, seorang ibu, terpisah dari suaminya, terpisah dari anaknya, sangat sedih, wajar. Menangis Ummu Salamah, bersedih. Bahkan dinukilkan dalam riwayat yang sahihah, Ummu Salamah itu menangis sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun. Artinya apa? Yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah ketika itu dalam menahan mereka, menghalangi mereka untuk bertemu dengan anak dan suaminya, itu tidak hanya dalam bilangan 1-2 hari. Khususnya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha benar-benar dipisahkan secara paksa dengan kurun waktu yang lama. Ummu Salamah menangis, menangis, menangis. Padahal di tengah-tengah kabilahnya, di kampung halamannya. Tapi untuk apa di kampung halaman tanpa adanya suami? Untuk apa di kampung halaman tanpa adanya anak? Untuk apa di kampung halaman tapi tanpa adanya kenyamanan hati? Ini hakikat dari kekayaan ikhwati fillah ya ra'akumullah yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang namanya kekayaan itu banyaknya harta, banyaknya tabungan, banyaknya perbendaharaan dunia ini yang kita miliki. Bukan itu kekayaan. Apa hakikat kekayaan? Hakikat kekayaan adalah kekayaan hati, nyaman. Walaupun kita seadanya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan penuh keberkahan. Ini Ummu Salamah contohnya. Apapun yang dibutuhkan oleh beliau akan dipenuhi oleh kabilahnya. Apa yang dibutuhkan? Makanan, pakaian, semuanya. Kalau mau dinikahkan lagi pun akan bisa. Kabilahnya kabilah besar. Namun tadi, hati tidak nyaman. Mau apa? Sedih, sedih, sedih. Sampai ada salah satu kerabat dekat dari Ummu Salamah menyampaikan kepada tetua kabilah, tidaklah engkau kasihan kepada Ummu Salamah yang sudah hampir berbulan-bulan, sudah hampir bertahun, selalu kesedihan. Ya, karena wajar dipisahkan oleh suami dan anaknya. Maka tetua kabilah tersebut mengambil sebuah keputusan, lepaskan Ummu Salamah. Biarkan kemana dia mau, silakan. Pergi dari kota Mekah, walaupun pergi dari kota Mekah, dilepaskan akhirnya. Di saat yang sama, alhamdulillah, kabilah Bani Asad pun melepaskan Salamah. Akhirnya mereka berdua, alhamdulillah, bisa menyusul Abu Salamah ke kota Al-Madinah. Berangkat, bayangkan, perjalanan padang pasir, hanya seorang ibu dengan seorang anak. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita, pengorbanan yang luar biasa di sisi Ummu Salamah. Kalau masih ada mahramnya, kalau masih ada Abu Salamah yang membantu hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya, masih ringan. Perjalanan tersebut, perjalanan bukan pesawat, bukan bis, bukan kereta, perjalanan dengan unta berbulan-bulan menuju kota Al-Madinah di padang pasir, pengorbanan yang sangat luar biasa dari Abu Salamah ketika awal bersendiri, demikian pula dari Ummu Salamah dan Salamah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ikhwati fillah yarhamukumullah, demikian pula kisah berikutnya datang dari sahabat yang mulia Suhaib. Pelajaran penting pula. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu arda ketika beliau akan melangsungkan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dipanas-panasi, dikompor-kompori oleh bangsa Quraisy, khususnya kuffar Quraisy, al-musyriki, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipanas-panasi dengan apa? Dengan ucapan kata kuffar Quraisy kepada Suhaib radhiyallahu taala anhu arda, ataitana su'luqan haqiran fakathura maluka indana wa balagta alladhi balagta thumma turid an takhruja bimalika wa nafsik. Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami, engkau datang ke kota Mekah ini dalam kondisi su'luq. Kalian, engkau tidak punya apa-apa wahai Suhaib. Engkau datang ke sini hakir, hina, enggak dianggap. Kemudian di Mekah engkau mendapatkan rezeki. Di Mekah Al-Mukarramah engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan dari perbendaharaan dunia. Karena Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu arda memang luar biasa. Di kota Mekah perdagangan beliau berhasil, berjalan. Akhirnya yang awalnya beliau dihinakan, yang awalnya beliau tidak dianggap, dipandang sebelah mata saja, karena sudah mulai berhasil, berhasil, berhasil perniagaannya, mengumpulkan banyak harta dan mulai dipandang oleh kuffar Quraisy. Maka sangat disayangkan banyaknya harta Suhaib ini, disayangkan oleh mereka. Kenapa harus engkau tinggalkan kota Mekah ini yang sudah membuat engkau kaya, yang sudah membuat engkau mulia, wahai Suhaib? Dipanas-panasi. Kemudian apa? Suhaib radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, wallahi la yakun dhalik. Demi Allah aku tidak menginginkan kecuali itu. Maksudnya berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Suhaib pun mengatakan, ara'aitum in ja'altu lakum mali. Karena Suhaib memiliki harta yang banyak, maka kufar Quraisy ini yang tadinya memang tabiat dasarnya jahat mengancam, engkau tidak bisa pula keluar dari kota Mekah ini wahai Suhaib. Selain tadi alasan pertama, apa engkau tak berpikir? Apa masuk logika apa? Sudah kaya di sini, sudah mulia di sini, sudah berketurunan di sini, kenapa harus meninggalkan hanya demi Muhammad? Nah, ini pelajaran penting juga ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kalau kita mendapatkan pihak-pihak orang-orang dari kalangan muslimin, saudara-saudara kita hadanallahu wa iyahum, tapi sering melontarkan, masuk akal tidak? Masuk logika tidak? Syariat Nabi begini, begini, begini. Masuk akal tidak? Masa cuma kain yang di bawah mata kaki neraka? Tidak masuk akal sehat. Tidak masuk dalam logika. Nah, itu ada bibit-bibit kufar Quraisy. Wahai Suhaib, kemana akal pikiranmu? Kemana logikamu? Engkau sudah kaya di sini, sudah tenang. Sudah tinggal saja di kota Mekah. Ada apa harus keluar? Karena Suhaib tidak mau, akhirnya masuk kepada tahapan yang kedua. Dengan tegas mereka melarang, jangan Suhaib. Kalau engkau keluar, nyawa taruhannya. Engkau akan kami bunuh, engkau akan kami siksa, engkau. Luar biasa. Setelah ucapan yang pertama masalah logika dan tidak logika tadi ditolak oleh Suhaib, masuk pada opsi yang kedua, penindasan, kedzaliman, wal'iyadzu billah. Itu yang dimiliki oleh mereka, karena mereka tidak punya apa-apa kecuali hal tersebut, wal'iyadzu billah. Akhirnya khawati fillah ya ra'akumullah, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, apa pendapat kalian seandainya semua hartaku yang ada di kota Mekah aku berikan untuk kalian? Aku keluar dari kota kalian ini, aku keluar dari kota Mekah ini menuju Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa sedikit pun membawa harta bendaku yang ada di sini. Aku hanya seorang diri membawa pakaian yang sedang menempel pada jasadku. Sudah. Atukhalluna sabili? Apakah kalian akan membiarkan aku untuk keluar dari kota Mekah? Maka mereka mengatakan, "Na'am, iya. Kami akan membiarkan engkau. Kalau memang itu, kami akan membiarkan engkau untuk pergi." Faedah besar. Penduduk Quraisy, kufar Quraisy secara khusus yang tidak bekerja apa-apa, tahu-tahu mendapatkan ghanimah, harta yang berlimpah yang dimiliki oleh Suhaib tadi. Tapi dengan merampas, na'udzubillah min dzalik. Apakah kalian akan membiarkan aku untuk pergi ke kota Mekah? Iya, kata mereka. Maka Suhaib mengatakan, fa inni qad ja'altu lakum mali. Kalau demikian, semua harta bendaku yang ada di kota Mekah aku berikan untuk kalian. Tanpa ada yang tersisa, tanpa ada yang aku bawa untuk menuju Al-Madinah. Akhirnya benar, beliau menuju kota Madinah hanya membawa selembar pakaiannya, sampai berita ini ternyata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suhaib mengorbankan semua hartanya, semua yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Rabiha Suhaib." Suhaib telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Perhatikan lafaz Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dengan Rabih, telah beruntung. Padahal dalam pandangan manusia, dalam pandangan kita sedang bangkrut ini Suhaib, habis-habisan hartanya dirampas. Habis-habisan beliau mengorbankan hartanya untuk diberikan secara cuma-cuma kepada kufar Quraisy. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam bukan melihat dari pandangan dunia. Nabi alaihi salatu wasallam melihat dari pandangan yang jauh. Rabiha Suhaib ai fil akhirah. Maksudnya di negeri akhirat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan jaminan syurga Allah dan yang seterusnya dari keutamaan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Maka dari perkara-perkara yang demikian ini, kita tidak boleh sekali lagi merasa aman. La ta'manu fala ya'manu makrallahi illa alqaum alkhasirun. Jangan sampai kalian merasa aman, karena sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari makar-makar Allah kecuali dari kalangan orang-orang yang merugi, wal'iyadzu billah. Kalau kita merasa aman, tenang, kita sudah berada di atas da'watus salafiyah. Tenang, kita sudah pasti masuk surga, pasti. Kalau yang kita bahas adalah dakwah yang murni, manhaj yang benar, manhaj ini yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah setiap individu, setiap orang, setiap person akan bisa masuk ke dalam surga dengan jaminan ketika dia masih hidup di dunia? Jawabannya tidak. Masing-masingnya akan mempertanggungjawabkan. Ada seorang salafi yang suka bermaksiat, bahkan banyak. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kita saksikan sendiri seorang sunni salafi ngaji sekian puluh tahun masih dekat dengan na'udzubillah min dzalik kesyirikan. Jimatnya, ininya, itunya, ahlus sunnah. Fala ya'manu makarallahi illa alqawm alkhasirun. Jangan merasa aman, ikhwatifillahi ra'akumullah. Butuh pengorbanan sebagaimana pengorbanan para sahabat, pengorbanan Suhaib, pengorbanan Ummu Salamah, pengorbanan Bilal, dan yang seterusnya. Pengorbanan demi pengorbanan yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatifillahi ra'akumullah, maka dari poin pertama ini, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hijrah Nabi SAW adalah pengorbanan yang dimiliki oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, berikut dengan beberapa kisah dari sahabat yang bisa kita nukilkan. Karena kalau kita nukilkan semua tidak akan mungkin bisa. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang ketiga, dan yang berikutnya akan kita masuk pembahasannya di pertemuan yang setelahnya. Bi'idznillahi ta'ala kita akan melihat bagaimana pelajaran tawakal pun bisa kita ambil. Bagaimana Nabi SAW benar-benar bertawakal dengan apa yang beliau lakukan ketika hijrah di Madinah. Demikian pula keutamaan atau Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW itu menjadi pelajaran yang berikutnya dari hijrah Nabi SAW. Keutamaan masjid, pentingnya masjid ini untuk tarbiyah, ta'lim, pendidikan, dan yang seterusnya. Demikian pula secara global yang bisa kita sampaikan adalah di antara pelajaran hijrahnya Nabi SAW, adamul ya's, tidak bolehnya kita untuk berputus asa. Insyaallah taala pembahasan-pembahasan tersebut akan datang perinciannya biidznillah. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah.